ko sta leta 1819 zaključila to zemeljsko pot življenja velika Slovenca Valentin Vodnik in Žiga Zois, so se v Škocjanu v družini Knoblihar razveselili novorojenca Ignacija. Očetu Ignaciju in materi Uršuli Štancer se je izmed osmih otrok rodil njun prvorojenec. Pri krstu so mu zato zapisali očetovo oziroma dedovo ime. Njegov godovni zavetnik in vzornik naj bi bil sveti Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitskega reda. Kljub temu, da družina Knoblihar takrat ni sodila med najbolj ugledne in cenjene, pa nam odločitev staršev, da pošljajo svojega prvorojenca v šole, jasno kaže na njuno razgledanost in naprednost. Tako je 7-letni Ignacij začel obiskovati ljudsko šolo v Kostanjevici. Že prvo šolsko leto se je moral vso snov učiti v nemškem jeziku, kar je bilo za malega dečka, ki doma ni poznal nobene nemške besede, zelo težko. Naslednje leto je obiskoval šolo v Celju, v šolskem letu 1829-30 pa so ga vpisali v frančiškansko ljudsko šolo v Novem mestu. Po začetnih težavah, ki so ga pestile zaradi skromnega predznanja, je uspešno izdelal 6 razredov gimnazije. Že takrat se je živo zanimal za rastline in živali. Po naravi je bil zamišljen, bolj vase zaprt. Za veseljaško družbo ni maral. Vstajal je redno ob 4. Rastline in živalice so mu budile pobožne misli. Ko se je leta 1837 kot šestošolec poslavljal od novomeške gimnazije, je kot najboljši učenec nastopil z govorom. Prav tistega leta pa je prišel od Indijancev na obisk veliki mož, poznejši Knobleharjev vzornik, misionar in škof, Friderik Baraga. Ignacij je poslušal njegove govore, bral njegove zapise in v dnu srca je že vedel, da ga bo življenjska pot peljala daleč preko velike luže, med dreveže, bolne in zaničevane. Z vso vnemo se je lotil študija jezikov in ker je takrat čutil še posebno ljubezen do Indije, se je naučil tudi staro indijskega jezika sanskrta. Da mu je pred očmi neprestano žarela zvezda misijonskega poklica, kaže tudi njegovo prizadevanje, da se je dobro naučil hebrejskega, arabskega, sirskega in kaldejskega jezika. Knoblihar je bil pravi jezikovni učenjak, saj je obvladal 17 jezikov. Vrnimo se v njegovo mladost. Jeseni leta 1839 je stopil v ljubljansko bogoslovno semenišče. Po končanem drugem letniku je bil popolnoma odločen, da postane misionar. Papež Urban VIII. Je že v 17. stoletju ustanovil Urbanov zavod za širjenje vere s sedežem v Rimu, ki se je nakratko imenoval Propaganda. V njem so se šolali misionarji, ki so bili doma predvsem iz poganskih dežel. Na propagando si je Knoblihar želel, zato je pisal knezu Altieriju, tedanjemu papeškemu nunciju na Dunaju in ga prosil za pomoč pri sprejetju v omenjeni zavod. Nunci mu je odpisal, ga spodbujal in budril, sprejema na propagando pa mu ni obljubil. Toda, preprosti Knoblihar tega odgovora ni dobro razumel in je mislil, da bo na zavod sprejet. Tako se je leta 1841 poslovil od svojih domačih, svojih sošolcev, profesorjev in prijateljev ter krenil proti Rimu. Tisti sošolci, ki so ga spremili do Trsta, so vedeli in videli, da se mu je v trenutku slovesa trgalo srce v neizmerni bolečini. Kako strašno je moralo biti šele spoznanje, da na propagando ni sprejet. Dovolili so mu samo, da je obiskal bogoslovje pri jezuitih in jezikovne tečaje. Čeprav je bil brez zanesljive strehe nad glavo, brez vsega, vedno lačen, pa je v njem zorela srčna želja in trmasta odločnost. Študiral bom. Prijatelju Partlju je pisal. Večkrat se mi je primerilo, da po ves teden tudi po 14 dni nisem nič gorkega zaužil, vendar sem mnogo bolj čvrst kot na Kranjskem. Kadar se zmislim na svojo drago domovino, postanem vesel in grem z novim pogumom na delo. Po leti leta 1843 pa je bil mladi Knoblihar po posredovanju kardinala Mecofanija, ki je imel fanta očetovsko rad, sprejet na propagando in tako za nekaj časa rešen vsakodnevnih denarnih skrbi. V tistem obdobju je bil ravnatelj Urbanovega zavoda jezuit pater Maximilian Riljo. On je prvi sprožil misel, naj se v Srednji Afriki ustanovi misijon. Pater Riljo je poznal plemenitost, odločno vztrajnost in temeljito izobrazbo mladega Knobleharja in prav on mu je vsadil misel na Črno Afriko. Leta 1845 je Knoblihar v kapeli propagande prejel mašniško posvečenje. Po tej posvetitvi pa se vodstvo kongregacije za širjenje vere ni moglo odločiti, v kateri misijon pojde Knoblihar. Nazadnje je obveljalo, da pojde pomagati ustanovit popolnoma nov misijon med črnci v Srednje Afrike. Pred odhodom je opravil še zadnje izpite iz svetih ved in dosegel naziv doktor. Vadil je risanje in slikanje, saj je bilo to vrstno znanje za misionarje v tistem času, ko še niso poznali fotografije, velikega pomena. in Ignacij Knoblehar je risal zelo dobro. 3. julija leta 1846 so se Ignacij Knoblehar, Angelo Vinko in škof Kazolani poslovili od prijateljev, se ukrcali na ladjo in se odpeljali v Neapelj. Na cilju svojega potovanja pa so se izkrcali leta 1848. Kmalu po prihodu v Kartum je bil komaj 29-letni Knoblehar imenovan za generalnega vikarja misijona. V tistem obdobju je bila zelo razširjena trgovina sužnji. Knoblehar je na trgu sužnji kupil nekaj bistrih dečkov in jih začel vzgajati z namenom, da bi se le ti poznaje vračali v srčje črne celine kot oznanjevalci vere, kulture in napredka. Prav to so bili prvi zametki njegove misijonske šole v Kartumu. Leta 1849 se je odločil za svoje prvo potovanje po Belem Nilu. Čeprav se je zavedal nevarnosti in težav, je hotel ugotoviti, kje bi bilo možno ustanoviti misijonske postaje. Vlekla pa ga je tudi znanstvena žilica. Na svoji poti skozi puščave in pragozdove se je srečal z raznimi plemeni domorodcev, šiluki, kječi, heljabi, barici, niloti, kopti in drugimi. Domorodci so sprva bežali pred misionarjem, ker so se bali, da je le trgovec sužnji. Počasi so si misionarji pridobili zaupanje in leta 1852 je bila ob Belem Nilu ustanovljena misijonska postaja Gondokor. Misionarje so ves čas pestile hude težave. Poleg afriških bolezni je vedno primankovalo denarja za preživljanje in gradnjo potrebnih objektov. Kongregacija za širjenje vere je nad misijonsko postajo v Kartumu že popolnoma obupala. Zato se je Knoblehar leta 1850 odločil za pot v Evropo z namenom, da v Rimu, na Dunaju in drugod natančno obrazloži razmere v Afriki in si pridobi naklonjenost in sredstva za misijon. Obiskal je mnogo krajev. Ljudem govoril o misijonu tako goreče in prepričljivo, da je povsod pridobil somišljenike in dobrotnike. Seveda je obiskal tudi Slovenijo. Prišel v svoj rodni Škocjan 31. avgusta leta 1850. Tega rdečelasega arabca so ljudje sprejeli z nepopisno ljubeznijo. Neke vrste novomašno slovesnost je opravil naslednji dan na Stopnem, kjer se je zbralo največ ljudi v zgodovini tamkajšnje cerkve. 3. septembra leta 1850 se je drugič poslovil od svojih domačih, svojega Škocjana, tokrat zavedno. V času, ko je Knoblehar obiskal Evropo, so o njem pisali vsi tedanji časniki, postal je ena najuglednejših oseb v Avstriji in časopisa Ljubljanski časnik in Ljubljanski list sta morala posebej opozarjati, da Knoblehar ni Korošec, ampak Kranjec, doma iz Škocjana. Še istega leta pa se je Ignacij Knoblehar vrnil v Kartum. Ko je na misijonu postoril najnujnejše, se je spet odpravil po Beli reki. Leta 1854 je na svojem popotovanju po Belem Nilu prišel do gori Longvek in tako za 50 mil presegel najjužnejšo točko, do katere so dotlej prodrli beli raziskovalci. Na vsakem koraku se je kazala njegova plemenitost. Ob skrbi za druge je nase in na svoje zdravje vedno pozabljal. Kadarkoli je hodil, je vse skrbno opazoval, sistematično zbiral podatke o rastlinstvu, živalstvu, o vremenu in še o marsičem, ter jih posredoval Evropi. Marsikateri Evropejec je želel njegove zapiske odkupiti za visoke denarce, toda Knoblehar je bil odločen, da ostanejo misijonu oziroma evropskim znanstvenim institucijam. Po mnenju znanstvenikov je bil Knoblehar eden najboljših poznavalcev Belega Nila, kulture in jezika afriških plemen. Zato je njegovo ime s spoštovanjem izgovarjal ves tedanji znanstveni svet. Temeljni kamen krščanske prihodnosti v Afriki je bil položen, prav po zaslugi doktorja Ignacija Knobleharja. Neizmerne so zasluge Knobleharja pri odpravi trgovine sužnji, pri uvajanju izobraževanja tako otrok, mladine in odraslih za vsa področja življenja. Nenehni boj za obstoj, neugodno afriško podnebje, težke življenjske razmere in nadčloveški napori so načeli Knobleharjevo zdravje. Bil je utrujen in izčrpan, zato se je odločil za vnovično pot v Evropo. V začetku meseca decembra leta 1857 je s pogledom zadnjikrat objel misijonsko postajo v Kartumu, katere temelje je začel graditi pred slabimi 10 leti. Odpravil se je na svojo zadnjo vožnjo. 13. aprila leta 1858 se je njegovo nemirno, plemenito srce zavedno ustavilo. Dopolnil je dobrih 38 let.